Пауылдан Кринтлілерге бірінші хат, 15-ші бөлік. Ғайса Мәсихнің үліден тірілуі. Имандашылар, өзім сілеген яқшы хабарны сізге түшіріп кетем. Сіз аны қабыл еттігіз, һәм анда нық тұрасыз. Мен иғлан еткен яқшы хабар сөзлерін тұтсағыз, құтылырсыз. Юқ исе, юққағына иман кетірген болып шығасыз. Мен сізге өзім қабыл еткен ең мүхим нәрсені тапшырдым. Езгі язмада язылғанша, Мәсих гүнахларыбыз үшін үлді, көмілді һәм езгі язмада әйтілгенше, үшінші күнні үліден тірілтілді. Ілік Кифасқа, аннан соң 12 шәкіртке, шыннан бір уақытта 500-ден артық имандашқа көрінді. Алардың көбісі әліге қадар исән сау, әқайбірләрі үлді енді. Шыннан соң ол Яқубқа, аннан барлық рәсүлләргә күренді. Әйінді иң соңыннан, жетлік ми туған баладай болуыма қарамастан, миңа да күренді. Мен бит рәсүлләрнің иң кішісімін, һәм рәсүл деп аталырға лайық та түгілмін, шынки мен Аллахы бірдәмлігін ізәрлікләдім. Әмма хәзір кім болсам, Аллахы мәрхәмәті білән мен шул болдым. Ол көрсәткен мәрхәмәт юққа болмады. Мен башқаларға қарағанда тырышы бірақ хызмәт еттім. Хәйір, мен түгіл, менің білән болған Аллахы мәрхәмәті хызмәт етті. Әмма кім иғлан етуі мүхим түгіл, менмі яки алармы? Иң мүхимі шул, біз шуны иғлан етәбіз, һәм сіз аңа ышандығыз. Үліден тірілу. Мәсихнің үліден тірілтілгені иғлан етілгеш, сіздің қайбірләрігіз үлгеннәр тірілі алмай деп нешік сөйлей аласың? Үлгеннәр тірілі алмай екен, Мәсих та үліден тірілтілі алмаған болып шыға. Әгер Мәсих тірілтілмеген екен, хәбәрібіз де, иманығыз да юққа бола. Мұннан тыш біз өзіміз Аллаһының ялған шахидлары болабыз. Шынки ол Мәсихні үліден тірілтті деп шахидлық бердік. Хәлбуки, үлілерін тірілтіп болмағаш, Аллаһы Мәсихні де тірілтмеген болып шыға бит. Үлілер тірілтілмесе, Мәсих те үліден тірілтілмеген бола. Әгер Мәсих тірілтілмеген екен, иманығыз юққа, сіз әлі де өз гүнахларыңыз хакимлігінде. Бу инде Мәсихке иман итеп үлгеннәр дә һәләк булдылар дигән сүз. Мәсихке бу тормыштагына өмет багласақ, без иң кызганыч кешеләр. Әмма ләкин шуннан да Мәсих үлеләр арасыннан беренче булып тирелтилде. Үлем дөньяга кеше белән килгән кебек, үлеләрнең тирелүе дә бер кеше аша булды. Адам аркасында һәммәсе үлгән сыман, Мәсих аша һәммәсе тирелтиләчәк. Һәр кем исә үз чиратында тирелтиләчәк. Беренче булып Мәсих, аннары ул килгәч аныклар тирелтиләчәк. Шуннан соң бөтенесенең ахыры җитәр. Ул һәр төрле җитәкчелекне, хакимиятне, кыдрәтне юк итеп, патшалыкны Аллаһы атага тапшырачак. Барлык душманнарын үз аяк астына салганчы Мәсих патшалык итәргә тиеш бит. Юк ителәчәк соңгы душман ул үлем. Изге язмада әйтелгәнчә, Аллаһы һәр нәрсәне аның аяк астына салып буйсындырды. Гәрчә барысы да Мәсихкә буйсындырылды дип әйтелсә дә, аңа һәммәсендә буйсындырган Аллаһы барысы арасында юк әлбәттә. Ә инде һәр нәрсә Мәсихкә буйсындырылгач, угыл да бар нәрсәне үзенә буйсындырган Аллаһыга буйсынашак. Шулай итеп Аллаһы һәммәсе белән тулысынча хакимлек итәчәк. Югыйсә, ник кайбер кешеләр суга чумдыру йоласын үлеләр өчен башкаралар? Чынлыкта үлеләр тирелтелмәсә, ник үлеләр өчен моны эшлиләр? Ни өчен без үзебезне һәр вакыт куркыныч астына куябыз? Мин һәр көн үлем белән йөзгә йөз очрашам. Имандашлар, бу хакимебез Мәсих Гайса алдында сезнең белән горурлануым кебек үк хактыр. Гади кешеләрчә уйласак, Эфеста йырткычлар белән көрәшүемнән әгәр үлеләр тирелтелмәсә, миңа ни файда? Үлеләр тирелтелмәсә, ашап ишеп калыйк, чөнки иртәгә үләбез. Алданмагыз, азгын кешеләр белән аралашу яхшы әхлакны буза. Акылыгызга килегез, һәм гынах кылудан туктагыз. Кайберләрегез Аллаһыны белми бит. Мин моны сезгә оят булсын өчен әйтәм. Җир һәм күк җисемнәре. Кемдә булса, үлілер нешік тірілтіләшек? Оларның тәні ол уақытта нинди болар деп сұрар. Әй, ақылсыз! Син шәшкен нәрсе башта үлмәсә тірілмәешек. Шәшкендә болашақ үсімліктің үзін түгіл бір ұрлықны, бұдай яки нинди де болса башқа ұрлықны шәшесің. Әмме Аллах аңа ниндіні тіләсә шундый тән бирә. Һәр ұрлыққа үз тәнін бирә. Бар тәннәр дә бер төрле түгел. Кешеләрнең тәне башка, хайваннарныкы да икенче төрле, балыкларның, кышларның да тәне айрыла. Күктәге җисемнәр дә, җирдәге җисемнәр дә бар. Әмма күктәге җисемнәрнең гүзәллеге җирдәге җисемнәрнекеннән айрыла. Кояшның да, айның да, йолдызларның да җимелдәүләре башка. Йолдызлар да җимелдәүләр ягыннан бер-берсеннән айрыла. Үлеләрнең тирлеуе дә шулай булачак. Тән шири торган итеп күмелә, ә мәңге үлми торган булып тирелтелә. Кызганыч итеп күмелә, данлы булып тирелтелә. Зәгыйф килеш күмелә, көчле булып тирелеп тора. Җисми тән күмелә, рухи тән тирелеп тора. Җисми тән бар икән, рухи тән дә бар. Изге язмада булай дип язылган бит. Беренче кеше адам җан иясе булды. Ә соңгы адам тормыш бирүче рух. Беренче булып исә рухи түгел, ә җисми, аннан соң гына рухи килә. Беренче кеше туфрак белән яратылды. Ул җирдән, икенче кеше күктән. Туфрак белән яратылган кеше нинди булса, җирнекеләр дә шундый. Күктән булган кеше нинди булса, күкнекеләр дә шундый. Без хәзер туфрак белән яратылган кешегә охшагандай, киләчәктә күктән булган кешегә охшарбыз. Имандашлар, шуны да әйтим. Тән һәм каннан торганнар Аллаһы патшалыгына. Фани исә мәңгелеккә ия була алмас. Тыңлагыз, бер сер әйтәм сезгә. Без барыбыз да үлмәячәкбез. Әмма быргының соңгы тавыш яңгыраганда кинәт күз ачып йомганчы һәммәбез үзгәртеләчәкбез. Быргы тавышы белән үлеләр мәңге үлми торган булып терелеп торачаклар. Һәм без үзгәртеләчәкбез. Димәк, бу фани булган мәңгелек нәрсәгә, үләчәк нәрсә үлемсез нәрсәгә үзгәрергә тиеш. Фани булган мәңгелеккә һәм үләчәк нәрсә үлемсезгә үзгәргәч, изге язмадагы үлем җиңү белән йотылган. Үлем синең җиңүең кайда? Үлем синең шага торган угың кайда дигән сүзләр тормышка ашыр. Үлемнең угы исә гынах. Әйнді гынахның күші қанун. Әмі хакимібіз ғайса мәсих аша бізге жиңу биратырған Аллахыға рәхмәт яусын. Мені шуның үшін, ғазиз имандашларым, нық тұрығыз, әм қақшамас болығыз. Күрсәткен хізметігізнің хаким ғайса алдында юққа болмай ашағын біліп, әр уақыт аның үшін бар кішігізіні қойып башқарығыз.